Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει στη Λευκωσία να συναντήσουμε μετά από πολύ καιρό τον Πάνο Δανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Δανός, Διεθνής Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων με γραφεία σε Κύπρο και Ελλάδα, τον οποίο καλωσορίζω μετά από καιρό. Αγαπητέ κύριε Δανέ, αγαπητέ Πάνο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα από Λευκωσία. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από πολύ καιρό.
Και εγώ τη χαίρομαι πολύ. Πάνο, για πες μας, πώς είναι η κατάσταση κάτω στην Κύπρο, γενικά, πώς είναι τα πράγματα, πώς κρίνεις εσύ ότι είναι τα πράγματα?
Εντάξει, αν πάρουμε την οικονομία, είμαστε στη θετική πλευρά των πραγμάτων, όπως είναι και η Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, που βρίσκονται στο μετέχμιο, αν θέλεις βρίσκονται και λίγο στο κόκκινο. Το πολιτικό τώρα που μας απασχολεί ανέκαθεν, ή αν θέλεις το εθνικό μας θέμα, που είναι το κυπριακό. Είχαμε κάποιες αλλαγές την περασμένη εβδομάδα όσο αφορά την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Yeah.
Αλήθεια, ο νέος πρόεδρος εκεί που εκλέχθηκε, ο οποίος δεν θεωρείται του κλίματος Ερντογάν, ας το πω έτσι, έχει δημιουργήσει προσδοκίες, ναι, για κάτι καλό, γιατί όσο και να το κάνουμε, η τουρκοκυπριακή πλευρά εξαρτάται από τις διαθέσεις της Τουρκίας και του Ερντογάν.
Κοιτάξτε, η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξαρτάται και ελέγχεται απόλυτα από την Τουρκία. Να. Αυτό είναι γεγονός. Όμως απέναντι μας ο προηγούμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, που ήταν ο Ερσίν Τατάρ, ήταν καθαρά ανθέληνας. Το έλεγε κιόλας ότι είναι υπέρ των δύο χωριστών κρατών σε Κύπρο, ένα τουρκοκυπριακό κράτος και ένα ελληνοκυπριακό, και απόρριπτε ασυζητητή την όποια συζήτηση για δικοινοτική ομοσπονδία. Mm-hmm. Ο Τουφάν Ερτιουρμάν έρχεται από την άλλη, είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει όμως σπουδάσει στην Τουρκία, έχει δουλέψει σε υπουργεία στην Τουρκία, είναι και αυτός Τούρκος έστω της Κύπρου, αλλά είναι και αυτός Τούρκος, δεν θα πεμπολίσει δηλαδή ούτε τα συμφέροντα όπως αυτοί τα εννοούν των Τουρκοκυπρίων, ούτε θα κάνει κάτι ανεξάρτητα από αυτό που θα το επιτρέψει η Τουρκία. Όμως το ότι είναι υπέρ της λύσης ομοσπονδίας, για μας κάνει μια διαφορά. Ναι. Ότι θα ήθελε επανένωση, με τον όρο επανένωση βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσει τώρα στις διαπραγματεύσεις το τι ακριβώς εννοεί, του νησιού, πάλι και αυτό είναι θετικό, είναι στα θετικά. Περιμένουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μαζί του και μαζί μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ηγέτη της ελληνοκυπριακής πλευράς, ναι, και του Φαν Ερτιουρμάν, για να δούμε να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις.
Ναι. Έχει δημιουργηθεί εντύπωση σε πολλούς ότι στα πλαίσια των πρωτοβουλειών που παίρνει σε παγκόσμιο επίπεδο ο Πρόεδρος Τραμπ για να επιληθούν χρόνια ζητήματα, διαμάχης, πολέμων και τα λοιπά, ίσως βάλει στην ατζέντα του και το κυπριακό. Δηλαδή ίσως πιέσει την ελληνική και την κυπριακή πλευρά να τα βρούνε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό συζητιέται καθόλου κάτω, στην Κύπρο έχει συζητηθεί, πώς το βλέπουνε?
Είναι ένα θέμα που συζητιέται, ναι. Καλώς ή κακώς περιμένουμε από τους Αμερικανούς να βάλουν στο τραπέζι τα ελλαδοτουρκικά αλλά και το κυπριακό σπακέτο. Mm-hmm. Που αυτό είναι κάτι που ζητά η Τουρκία. Άρα με αυτή την έννοια δεν μας συμφέρει και δεν θέλουμε. Εμείς λέμε ότι το κυπριακό είναι ανεξάρτητο από τα ελλαδοτουρκικά, άσχετο αν λυθεί και θα δράσει θετικά στα ελλαδοτουρκικά. Ναι. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής και πρέπει από μόνο του να λυθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Τώρα, πεποίθηση είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη ως πλατφόρμα για επίλυση του Κυπριακού έχει ατονίσει. Το είδαμε και σε άλλα διεθνή θέματα, το είδαμε στην Ουκρανία, το είδαμε, ναι, στη Γάζα, ότι πλέον δεν μπορούμε να ελπίζουμε όσο θα θέλαμε ή όσο ελπίζαμε στο παρελθόν στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα, ναι, συζητιέται ότι θα υπάρξει μια εμπλοκή των Αμερικανών στην περιοχή, πιθανότητα όμως θα το θέσουν σαν πακέτο. Ευνοούμαστε εμείς ότι στην περιοχή υπάρχει και το Ισραήλ, υπάρχει και η Αίγυπτος, που θεωρούνται σύμμαχοί μας και της Κύπρου και της Ελλάδος. Άρα κάτι ναι, αναμένεται ότι θα γίνει. Πόσο καλό θα είναι, πόσο πότε θα γίνει ακριβώς, κανένας δεν ξέρει. Ναι. Αλλά ναι, το συζητάμε και ίσως το περιμένουμε. Αλλά Δημήτρη, από την άλλη, να μην έχουμε ψεύδες φύσεις. Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος. Είναι μια περιφερειακή, αν θέλεις, δύναμη. Εμείς έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι δικές μας οι συμμαχίες με τον Αίγυπτο και με, το Ισραήλ. Όμως, επαναλαμβάνω, να μην έχουμε ψευδεστήσεις, έχουμε ένα δυνατό αντίπαλο απέναντί μας. Αφενός και αφετέρου, το Ισραήλ π.χ. μας έχει ξεκαθαρίσει μέσω πλήν σαφώς ότι δεν θα συνάψουμε και δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ένα αμυντικό δόγμα ή ένα αμυντικό πρωτόκολλο μαζί τους. Ουδέποτε.
Πάντως έχει προμηθεύσει, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, και έχει δημιουργήσει και τουρκικές αντιδράσεις για αυτό το λόγο. Αυτά τα συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας, αεράμυνας, ναι.
Δημήτρη, αυτά τα αγοράσαμε. Αντιλαμβάνεσαι.
Προφανώς.
Αυτό λένε οι Ισραηλινοί, ότι εμείς πολύ ευχαρίστως εμπόριο και οικονομική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και στο στρατοτικό. Αλλά δεν θα υπογράψουμε ή δεν θα προτρέξουν αυτοί ή δεν θα κυνηγήσουν για λογαριασμό μας τον οποιονδήποτε, δεν θα μας αμυνθούν αυτοί για εμάς απέναντι στους Τούρκους. Άρα εμείς έχουμε αυτά τα πλεονεκτήματα και αυτά προσπαθούμε λίγο να αξιοποιήσουμε, απλά να μην, διότι ακούμε καμιά φορά έτσι υπερβολές. Μα το Ισραήλ είναι εναντίον της Τουρκίας, άρα ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Και βλέπουμε αυτές τις αυρότητες μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και αυτά είναι βιτρίνα σημαντική μένα, αλλά όχι τόσο ουσιαστική. Ό,τι κάνουμε στο εθνικό μας θέμα πρέπει να το κάνουμε ως ελληνισμός, ως έθνος. Και να μην βασιζόμαστε, το έχω αποδείξει άλλωστε η ιστορία, να μην βασιζόμαστε σε τρίτους.
Να. Φυσικά υπάρχει το 3+1 που λέγεται, στο οποίο κάποιοι τουλάχιστον ρίχνουν ευθύνες στην ελληνική πλευρά, γιατί αυτό δεν προχωράει. Δηλαδή
ναι.
Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Καλό. Όμορφο ακούγεται. Εντάξει. Εντάξει. Σου είπα, και να προχωρήσει καλό είναι, ενδυναμώνει την δική μας θέση, αλλά δεν εξουδετερώνει τον αντίπαλο. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε.
Ναι.
Όλα αυτά διπλωματικά, εμπορικά μας ενισχύουν και διαπραγματευτικά, αλλά δεν εξουδετερώνουν την τουρκική παρουσία στην Κύπρο και την τουρκική απειλή έναντι του ελληνισμού.
Μάλιστα. Έχετε εκλογές στην Κύπρο, πότε είναι οι επόμενες εκλογές?
Οι επόμενες εκλογές είναι τον Μάιο του 2026.
Άρα
είναι βουλευτικές εκλογές.
Σε μερικούς μήνες δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν εδώ στην Κύπρο οι προεκλογικές καμπάνιες, ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές.
Μάλιστα.
Έχω 2-3 προσκλήσεις κάθε μέρα σε δεξιώσεις υποψήφιων βουλευτών. Είναι και αυτά στο παιχνίδι, ναι. Το καταλαβαίνετε. Απλά να υπενθυμίσουμε τους ακροατές ότι στην Κύπρο έχουμε προεδρικό σύστημα,
ναι.
Και όχι βουλευτικό όπως είναι στην Ελλάδα. Έχουμε 56 βουλευτές στην Κύπρο, και 3 παρατηρητές, οι οποίοι εκπροσωπούν 3 κοινότητες, αυτή των Αρμενίων, των Μαρονιτών και των Λατίνων.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι 24 Τουρκοκύπριοι βουλευτές,
ναι.
Οι οποίοι απεχώρησαν το 1964, ναι. με τις ταραχές τότε, με τις ενδοκοινοτικές συγκρούσεις. Άρα αυτή είναι η κατάσταση. Δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σημαντικές από τις προηγούμενες εκλογές, πλην δύο διαφορετικών πραγμάτων.
Ποια είναι αυτά?
Το ένα είναι ότι ανεβαίνει το ΕΛΑΜ, το οποίο θεωρείται ακροδεξιό κόμμα.
Τι είναι αυτό?
Το ΕΛΑΜ θεωρείται ότι ξεκίνησε σαν παράρτημα, αν θέλεις, της Ελλάδος, του ναζιστικού μορφώματος που υπήρχε.
Χρυσή Αυγή, δηλαδή αυτό λες.
Της Χρυσής Αυγής, ναι, η οποία πλέον δεν υφίσταται. Εν τούτης όμως εξωευρωπαίστηκε, άλλαξε λίγο την... άλλαξε σημαντικά μάλλον την συμπεριφορά του. Και απλά πλέον θεωρείται ένα κόμμα από τους οπαδούς του, από αυτούς που θα το ψηφίσουν, πατριωτικό.
Μάλιστα.
Και όχι φασιστικό ή ναζιστικό.
Το άλλο...
Αυτοί ανεβαίνουν, τα ποσοστά τους φαίνεται να ανεβαίνουν σε σημοσκοπήσεις δυναμικά. Το άλλο είναι ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε, δημιουργήθηκε από το πρώην γενικό ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο και αυτό είναι καινούριο, θα δούμε τι ποσοστά θα κερδίσει. Παρουσιάζεται σαν το κόμμα της ορθότητας, της καθαρά χέρια...
Μάλιστα.
Της αξιοπρέπειας, του ήθους και του καθεξής. Άρα θέλει να διαφοροποιηθεί από τα υφιστάμενα κόμματα, τα μεγάλα, νέα ότι που τα κάπου κατηγορούνται και για διαφθορά.
Μάλιστα.
Μέσα σε αυτά τα καινούργια κόμματα, μην ξεχάσουμε να... Ναι, υπάρχει το τρίτο. Κάνει κόμμα Φιδίας. Κάνει ο γνωστός
πες...
μας Φιδίας.
Ναι. Πες μας ποιος είναι ο Φιδίας, ευρωβουλευτής, ναι. Έτσι είναι, Κύπριος ευρωβουλευτής, κατέβηκε ανεξάρτητος. Ναι.
Μπράβο. Σάρωσε, πήρε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θυμάμαι πόσο, 14% περίπου. Τώρα κάνει κόμμα. Έχει μια πλατφόρμα που λέει, κύριοι, θα είναι άμεση δημοκρατία, όπως στην αρχή Αθήνα, δηλαδή θα επεμβαίνουν οι πολίτες ανά ένα-δύο μήνες σε αποφάσεις της Βουλής. Θα γίνονται δημοψηφίσματα για κύρια-κέρια θέματα. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή κάθε 4-5 χρόνια που υπάρχει ανανέωση Προέδρου και Βουλής.
Άμεση δημοκρατία δηλαδή υπόσχεται ο Φιδίας.
Άμεση δημοκρατία. Αυτό είναι, και το κόμμα, αυτό είναι και το όνομα του κόμματος του Φιδία. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, το πόσο αν θα πάει τόσο καλό όσο πήγε ο Φιδίας σε ευρωεκλογές.
Τα polls τι δείχνουν, τα gallops, υπάρχουν gallops που δείχνουν πώς περίπου αυτή τη στιγμή που κυμαίνονται κάποια από αυτά, τουλάχιστον τα κόμματα που ανοίγουν.
Κοίταξε, ναι, έχει πολύ, επειδή είναι αυτοί οι παίχτες οι καινούργοι και υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις, είναι αρχή ακόμα.
Ναι.
Δεν φαίνονται καθαρά συμπεράσματα.
Μάλιστα.
Μιλάνε άλλες δημοσκοπήσεις για 4, άλλες για 8, άλλες για 7.
Μάλιστα.
Πολλοί αναποφάσεις. Τι νομίζω πρέπει πλέον να μπούμε στο Γενάρη-Φεβράρη για να φανούν.
Ωραία, εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία προθέσεις. Να μιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Παρακολουθείτε
Βεβαίως.
Τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Όπως μου έλεγες και για τη Βεντέτα στην Κρήτη και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουν γίνει.
Ναι. Σημείωσε ότι παίζει μέσα στις πρώτες ειδήσεις το τι γίνεται στο χωριό Σταβορίζια, εκεί στην Κρήτη. Είχαμε παρόμοια περιστατικά και στην Κύπρο, απλά αυτά εξαφανίστηκαν τέλη του 80, τέλη του 90.
Μάλιστα.
Είχαμε δηλαδή φατρίες, είχαμε οικογένειες, είχαμε βεντέτες, οικογένειες από την επαρχία Λεμεσού, κάτι μεταξύ Κολώση, Λόφου, Ύψωνας, όλα αυτά τελειώσαν εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο. Και δεν σου κρύβω ότι μας στεναχωρεί και εμάς σαν Κύπριους Έλληνες το πόσο βαθιά έχει ριζώσει αυτή η κατάσταση στην Κρήτη, που τη βλέπεις στην Ευρώπη μόνο στην Κρήτη και στην Αλβανία.
Μπορεί να τη βλέπεις και στη Σικελία ίσως.
Εκεί είναι μαφία. Ναι, μπορεί ναι, να, και να καθαρίζουν τις διαφορές τους με αυτόν τον άσχημο τρόπο.
Ναι. Τώρα να έρθουμε λίγο και στο θέμα με το οποίο, μάλλον στον τομέα με τον οποίο ασχολείσαι, τα ακίνητα, και να ρωτήσω στην πανευρωπαϊκά, υπάρχει θέμα με την αποκαλούμενη στεγαστική κρίση. Στην Κύπρο πώς είναι τα πράγματα?
Είναι τα ίδια και χειρότερα, μπορώ να πω, όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή οι τιμές των κατοικιών συνεχώς αυξάνονται. Δεν μπορούν, ειδικά οι νέοι, πλέον έχει αγγίξει το πρόβλημα όχι μόνο τους μικρούς, αλλά και τους μεσαία εισοδηματικά, τις μεσαίες εισοδηματικά τάξεις. Ειδικά τους νεαρούς. Δεν μπορούν να βρουν ένα ακίνητο να αγοράσουν, αυτό αποκλείεται πλέον σε μεγάλο βαθμό, αλλά και να ενοικιάσουν, είναι πολύ ψηλά τα μισθώματα.
Στην Κύπρο, το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης ποιο είναι, πόσο είναι? Πρέπει να είναι υψηλό, έτσι.
Έχει μειωθεί σημαντικά. Ήταν πρώτη η Ελλάδα, αλλά με μικρά τετραγωνικά αναιδιοκτήτη. Τώρα στην Κύπρο ήταν δεύτερη, κοντά στην Ελλάδα. Νομίζω έχουν μειωθεί. Αν είχαμε ένα της τάξης του 75, πλέον πιστεύω ότι είμαστε στο 60%.
50%. Δηλαδή το, οι 6 στους 10 έχουν, μένουν στο δικό του σπίτι. Αυτό θέλουμε να πούμε, έτσι.
Εντάξει, ναι, ναι. Προς το παρόν, αλλά βαίνουν μειώμενα αυτά τα νούμερα. Mm-hmm. Όσο αυξάνεται, όσο μειώνεται μάλλον η γάμη, mm-hmm. η γαμελιότητα, όσο αυξάνονται τα διαζύγια.
Ναι.
Άρα, ξέρεις, διαζύγια σημαίνει ένα ζευγάρι χωρίζει, άρα από ναι. ένα σπίτι πάνε, θέλουν δύο.
Ναι.
Υπάρχει το Airbnb, όπως στην Ελλάδα ναι. και στην Κύπρο, αυτές οι κερδοσκοπικές πιέσεις, ναι, αγοράζει κόσμος, αγοράζουν κερδοσκοπικά κάποιοι επενδυτές για Airbnb.
Για να τα νοικιάσουν και να βγάλουν λεφτά, να νοικιάσουν βραχυπρόθεσμα για να βγάλουν λεφτά, έτσι.
Σωστά.
Από αυτό. Και υπάρχει και ναι. έχετε και τη μετατροπή, αυτό που έχει γίνει και στην Ελλάδα, πολλοί οι οποίοι νίκαιζαν σπίτια για κάποια χρόνια, 2-3, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, να τα έχουν μετατρέψει τώρα σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή σε Airbnb. Το ίδιο πράγμα ναι. έχετε κι εσείς, ε?
Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Και δουλεύει. Δουλεύει αρκετά, άρα ποιος ο λόγος για να σταματήσει, να μπουν αυτά τα διαμερίσματα, τα σπίτια για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Κοίταξε, υπάρχει και αστικοποίηση. Πάλι, Ελλάδα-Κύπρος, ο κόσμος δεν σταματάει να εγκαταλείπει την επαρχία και να έρχεται στα αστικά κέντρα. δεν έχουμε καταφέρει. Τώρα προσπαθούμε στην Κύπρο, έχει καιρό μάλλον που το κάνουμε. Τώρα όμως εντείνονται ακόμα περισσότεροι προσπάθειες να έχουν καλές οι δρόμοι να οδηγούν στα χωριά, οι υποδομές να είναι στα χωριά, να δοθούν ακόμα περισσότερα κίνητρα στην επαρχία. Δηλαδή αυτή η αστικοποίηση πρέπει κάπου έτσι... με συστηματική και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, επαναλαμβάνω, γίνεται και εντείνεται η προσπάθεια από την κυβέρνηση να μείνουν στην επαρχία, να μην έρχονται στις πόλεις για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν οι αλλοδαποί.
Να.
Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός μας από 830.000 εκτινάχθηκε σχεδόν στο 1 εκατομμύριο. Ο λόγος είναι ότι έχουμε αλλοδαπούς.
Εννοείς μετανάστευση.
Αλλοδαπούς από τα δύο. Έχουμε μετανάστες οι οποίοι ναι, νομιμοποιούνται να μένουν στην Κύπρο ή μένουν στην Κύπρο μέχρι να αποφασιστεί αν πρέπει να μείνουν ή όχι. Αυτοί θέλουν στέγαση με κάποιο τρόπο, σε κάποιο βαθμό. Και είναι και οι Ευρωπαίοι μετανάστες. Έχουμε πάρα πολλούς και Ελλαδίτες, ειδικά στα νοσοκομεία μας έχουν έρθει πολλοί. Έχουν έρθει και πολλοί γιατροί στα νοσοκομεία μας, δάσκαλοι, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι καλώς ήρθαν, αλλά κακώς αυξάνεται ο πληθυσμός χωρίς να αυξάνονται και η προσφορά στις κατοικίες.
Ναι, ναι, εσείς να πούμε ότι
η
Κύπρος έχει ένα πολύ ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για επιχειρήσεις.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο πολλοί έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στην Κύπρο, έχουν την έδρα τους δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις στην Κύπρο και είναι αλήθεια ότι χιλιάδες Έλληνες, και δεν αναφέρομαι απλώς σε γιατρούς, έτσι, αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά, οι οποίοι έχουν γίνει φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, ακριβώς επειδή η φορολογία στην Κύπρο είναι πολύ ευνοϊκότερη από ό,τι στην Ελλάδα και πρακτικά μάλιστα από ό,τι έχω καταλάβει, πολλοί από αυτούς πρακτικά μένουν στην Ελλάδα, παρότι είναι φορολογική κάτοικη Κύπρου, γιατί νομίζω έχετε δώσει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Αν μένεις 60 μέρες το χρόνο στην Κύπρο, ταυτόχρονα μπορείς να είσαι και κάπου αλλού στην Ελλάδα, ας το πούμε, και να είσαι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να απολαμβάνεις τα φορολογικά ωφέλη αυτής της επιλογής σου.
Εντάξει, αυτό είναι τυπικά σωστό. Ουσιαστικά όμως παρακολουθείτε από τις διάφορες, από τις φορολογικές αρχές της Κύπρου, άρα είναι αυστηρή στο πλαίσιο, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς Ελλαδίτες, Δημήτρη, που μένουν στην Κύπρο. Μένουν στην Κύπρο, μένουν με την οικογένειά τους, είναι ευχαριστημένοι από τα σχολεία, είναι από τις κοινωνικές πρόνοιες και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι πλέον η κυπριακή οικονομία απορροφάται σε κάποιο βαθμό από την Ελλάδα, από τις τράπεζές της. Η Eurobank αγόρασε την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα
της Κύπρου
προσπάτως. Την ελληνική. Η Alpha Bank αγόρασε μια ιδιωτική τράπεζα λιβανέζικων συμφερόντων, την Astro Bank. Και έπεται συνέχεια, φαίνεται. Άρα, αντιλαμβάνεσαι, όταν η οικονομία προερχόμενη, οι επενδύσεις από την Ελλάδα, κάνει ακόμα ευνοϊκότερο
Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς.
Το σύστημα για Ελλαδίτες να έρθουν να εργαστούν ναι. στην Κύπρο.
Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή η Κύπρος ήταν πρωτοπόρα στις επωνομαζόμενες χρυσές βίζες, δηλαδή ναι. στους ανθρώπους οι οποίοι αγοράζανε ακίνητα κάποιες αξίες και πάνω στην Κύπρο για να πάρουν διαβατήριο στο παρελθόν, πέντε ναι. έτη διαμονής, δεν ξέρω τι ισχύει τώρα. Αυτό σε κάποιο σημείο, από ό,τι είχα καταλάβει, είχε παγώσει. Συνεχίζεται, τι γίνεται? Γιατί αυτό αυξάνει ναι. τις τιμές των ακινήτων, αυξάνει τη ζήτηση, έτσι δεν είναι? Ζητάνε ακίνητα αυτοί οι άνθρωποι.
Απόλυτα, είσαι σωστός. Ναι, υπάρχει το πρόγραμμα που με 250.000 ευρώ συν ΦΠΑ, διότι πρέπει να αγοράσεις ένα καινούριο διαμέρισμα, μια καινούργια κατοικία. Και αν υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια, αν ανιώνεται είναι για την σύζυγο, για τα θερικά, για τα παιδιά σου, και αν ανιώνεται ανά τετραετία, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. αυτόματα απλά στέλνεις τα καινούργια βιομετρικά σου στοιχεία στο σύστημα και αυτό αυτόματα σου την ανανιώνει. Και σε μια, μετά την δεκαετία, εφόσον μένεις περίπου τη μισή και περισσότερη διάρκεια της βίζας, δηλαδή για 6 χρόνια περίπου, mm-hmm. μπορεί να κάνεις αίτηση για να πολιτογραφηθείς ως Κύπριος, άρα ως Ευρωπαίος. Παρόμοιο σύστημα με την Ελλάδα. Ναι. Παρόμοιο σύστημα με την Ελλάδα. Απλά η Ελλάδα αποφάσισε ότι δεν θα είναι πλέον το 200-300, θα είναι 800 σε κάποιες περιοχές, ναι, θα είναι 500 σε κάποιες άλλες. Ναι. Έχει διαφοροποιήσει το νούμερο ανάλογα των περιοχών.
Πάντως, εσύ επειδή γνωρίζεις και την κατάσταση στην Ελλάδα στα ακίνητα και στην Κύπρο, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι τα ενίκια στην Κύπρο είναι ψηλότερα. Π.χ. το ίδιο ακίνητο σε Ελλάδα και Κύπρο, στην Κύπρο είναι ψηλότερο το ενίκιο σε σχέση με την Ελλάδα. Ισχύει αυτό? Αυτή την εντύπωση έχω.
Κοίταξε, Λευκοσία είναι παρόμοια με τις μεσές περιοχές της Αθήνας. Mm-hmm. Μεσές ονόμαζα π.χ. το Παγκράτη, mm-hmm. Τους Αμπελόκηπους. Δεν είναι κολονάκι π.χ. σε Λευκοσία, δεν θα βρεις κολονάκι τιμές. Όμως η Λεμεσός θα βρεις ελληνικό, θα βρεις ψυχικό. Η Λεμεσός είναι άλλη αγορά από μόνη της. Είναι μια αγορά ναι. η οποία έχει εκτοξευθεί στο πρόσφατο παρελθόν οι τιμές της χρηματαγοράς και ακόμα έχουν ακόμα αυξηθεί τους τελευταίους μήνες επιπλέον και άλλο.
Κι άλλο. Έρχονται ακόμη οι Ουκρανοί και Ρώσοι εκεί, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί σε αυτές τις περιοχές?
Ρώσοι όχι.
Ρώσοι όχι.
Ρώσοι όχι, διότι πλέον δεν υπάρχει νόημα να έρθουν. Και υπάρχουν και πολλοί Ρώσοι που έμεναν σε Κύπρο με κυπριακά διαβατήρια, τα οποία με απόφαση των δικαστηρίων έχουν καταργηθεί η υπηκότητά τους.
Α, ναι, βγήκε τέτοια απόφαση.
Ναι, είτε επειδή δεν οι λόγοι είναι ότι επειδή δεν εξετάστηκαν σωστά όταν αποδίδονταν το κυπριακό διαβατήριο, είτε ότι μετέπειτα δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες, κάποια πράγματα τα οποία υπαγόρευαν την κατάργηση της υπηκότητας. Ουκρανοί και πάλι όσοι ήρθαν. Το τι βλέπουμε να έρχονται πάρα πολύ πλέον είναι Ισραηλινοί και Λιβανέζοι.
Και Λιβανέζοι, μάλιστα.
Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Έχουμε γύρω στις 60.000 Λιβανέζους τα τελευταία 1-2 χρόνια, οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο, ειδικά στη Λάρνακα, mm-hmm. αλλά και Εβραίους και Ισραηλινούς, πάρα πολλούς. Στην Πάφο, Λευκοσία όχι. Λευκοσία, επειδή δεν είναι παραθαλάσσια πόλη, δεν προσελκύει τους επένδυτες από το εξωτερικό.
Και δεν είναι και απέναντι, έτσι, γιατί Λίβανος και Ισραήλ είναι από την άλλη απέναντι. Πώς απέχει η Κύπρος από το Ισραήλ και το Λίβανο, ας πούμε? Δηλαδή, αν πάρεις το πλοίο, πόση ώρα θες να πεταχτείς απέναντι?
Ναι, κοίταξε, πήγαμε με το αεροπλάνο πριν λίγο καιρό στο Λίβανο, είναι 25 λεπτά.
25 λεπτά, ναι.
Από σαν τη Λάρνακα, και έχει και αντίστοιχο από την Πάφο.
Ναι, είναι ναι. πολύ μικρές οι αποστάσεις, ας πούμε. Δηλαδή...
Είναι Λάρνακα, είναι Αθήνα Βόλος, ξέρω εγώ, ναι. με το αεροπλάνο.
Ναι, ναι, με το αεροπλάνο, ναι.
Είναι κοντά. Αλλά επειδή είναι καλοδεχούμενοι εδώ, δεν έχουν προβλήματα. Όπως και με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς δεν είχαμε θέματα. Ούτε αυτοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους, έτσι και οι Λιβανέζοι. Άρα τους αρέσει και γι' αυτό ότι υπάρχει μια φιλιρινική ατμόσφαιρα. Δεν κινδυνεύουν από οποιονδήποτε.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν φυσικά πολλά θέματα, αλλά εντάξει, ο χρόνος είναι περιορισμένος και σε έχω κρατήσει ήδη παραπάνω από ό,τι σου είχα πει.
Ναι.
Δεν ξέρω, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι πριν σε αποχαιρετήσω?
Κοίταξε, στεναχωρηθήκα χθες με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, για Eindhoven.
Ναι, ναι, το είδα αυτό. Όχι, δεν το είδα, το πληροφορήθηκα, αλλά εντάξει. Η Πάφος όμως πάει καλά, δεν ξέρω.
Παίζει απόψε με τη Villarreal. Με τη Villarreal. Champions League 8 παρατέταρτο. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Θα έχει, το γήπεδο θα έχει 7.000 οπαδούς. Είναι ρεκόρ για την Πάφο. Η Πάφος έχει γύρω στους 2, 3, 4.000 συνολικά οπαδούς. Άρα και πολλοί μη οπαδοί θέλουν να δουν αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτά θα μας απασχολήσουν. Χθες μας απασχόλησαν. Σήμερα μας
απασχολεί το ποδόσφαιρο και αθλητισμός.
Τα ποδόσφαιρα, τα ευρωπαϊκά πάντα, Ελλάδας και Κύπρου.
Ναι, μάλιστα.
Και είναι να πούμε και το τελευταίο ότι έχουμε πολύ καλό καιρό εδώ. Είναι 30 βαθμούς. Περιμένουμε πώς και πώς όμως τις βροχές. Έχουμε λειψιδρία, έχουμε πρόβλημα.
Έχετε πρόβλημα νερού και εκεί, έτσι.
Θέλουμε ναι, να βρέξει και θέλουμε άμεση. Αυτά, Δημήτρη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς εκεί σε σένα και σε όλους στην Κύπρο. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Σε χαιρετώ από την Αθήνα. Γεια σου, Πάνο.
Γεια σου.
Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Δανός, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Δανός, Διεθνής Σύμβουλη και Εκτιμητές Ακινήτων με Γραφεία σε Κύπρο και Ελλάδα.